Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Aukščiausias visagalis, geras viešpatie, tau šlovėje garbėje didybė ir dėkojimas kiekvienas. Viskas iš tavęs prasideda ir tavimi laikosi. Ir visi žmonės nėra verti tavęs minėti. Todėl te šlovina tave mano viešpatie visi tavieji sutvėrimai, ypač puikioji sesė Saulė. Jie tu apšvieti dienas ir mus. Jinai didžiai spindėdama mums atneša aukščiausias tavo vaizdą. Te garbina tave mano viešpatie brolis mėnu ir seserį žvaigždės. Tu jiems suteiki danguje puošnumą, grožį ir šviesumą. Te garbina tave mano viešpatie sesė ugnis šventoji. Jie tu apšvieti naktį, jinai graži, džiaugsminga, stipri ir galinga. Te garbina tave mano viešpatie brolis vėjas, debesis giedra ir visokie orai. Per juos tu savo kūriniams teiki gyvastingumą. Te garbina tave mano viešpatie broliai šaltiniai, jie labai naudingi, kuklus, gaivina ir skaistus. Te garbina tave mano viešpatie mūsų sesė ir motina žemė, jie mus valdo ir maitina, jie augina žolę, gėles ir visokį vaisių. Te šlovina tave mano viešpatie visi, kurie atleidžia dėl tavo meilės, kurie pakelia žmonių silpnumus, ligą ir kančią. Palaiminti, kurie taikoje ištvermingi. Jie bus tavo aukščiausiasis apvainikuoti. Te garbina tave mano viešpatie sesė kūno mirtis, nuo kurios ne vienas pabėgti negali. Tiems didis vargas, kurie miršta su didelėmis nuodėmėmis. Laimingi tie, kurie paveda save švenčiausiai tavo valiai. Jiems antroji mirtis nebeatneš blogio. Garbinkit ir šlovinkit mano viešpatį. Jam dėkokit ir tarnaukit su didžiu nuolankumu. Pax et bonum, ramybė ir gėris, brangus Marijos radijo klausytojai. Sveikinuosi taip, kaip sveikinasi pranciškonai. Šiandien Švento Pranciškaus diena ir šią katechezę pradėjau Saulės giesme, sukurta Šventojo Pranciškaus. Prieš katechezę jūs girdėjot ją itališkai, taip kaip ją sukūrė Šventasis Pranciškus Asyžietis. Ir šiandien noriu kalbėti apie Dievo gailestingumą ir atgailą. Labai įdomu, kad šiandien yra Švento Pranciškaus iškilmė. Rytoj yra Šventosios Faustinos diena. Ir Šventoji Faustina yra Dievo gailestingumo apaštalė. Šventąjį Pranciškų galėčiau pavadinti atgailos mokytoju. Todėl ir dar šiandien be to pirmasis mėnesio penktadienis švenčiausios Jėzaus širdies diena. Bet ar gali būti tinkamesnė kita tema katechezei negu Dievo gailestingumas ir atgaila? Tie dalykai abu mums reikalingi, kad gyventume. Su jumis šiandien esu aš kunigas Gintaras Blužas. Tad ir pakalbėkim, pasigilinkim į Dievo gailestingumą, kad galėtume jį tikrai priimti, kad galėtume gyventi, nes Dievo gailestingumas yra skirtas visiems. Nėra tokių žmonių, kuriems nebūtų skirtas Dievo gailestingumas. Nėra tokių žmonių, kuriems Dievas nebūtų geras. Nes Dievas iš esmės yra geras. Jis pats yra gėris. Jis pats yra meilė. Ir jame nėra jokio šešėlio. Jame nėra jokio blogio. Nes kas yra blogis, tai yra gėrio trūkumas. Taip kaip šaltis yra šilumos trūkumas. Kaip tamsa yra šviesos trūkumas. Dievuje nėra jokio trūkumo. Dievas yra pilnatvė, pats gerumas, pati meilė ir jame negali būti jokio blogio. Apie tai liudija ir Dievo žodis, kuris sako, kad Dievas mirties nesukūrė, jis nesidžiaugia, kad miršta gyvieji. Per velnio pavydą toliau rašoma, mirtis atsirado ir žudo kiekvieną, kas tik jam atsiduoda. Blogis nėra iš Dievo. Gali mums atrodyti, kad tam tikri dalykai yra blogis ir yra šventam rašte Jobo knygui parašta, jeigu priimame iš Dievo gerą, tai kodėl nenorime priimti piktą, Reikėtų pasidomėti, koks ten yra žodis originalo kalboje. Bet tas pikta ar blogi iš Dievo, kaip mes priimt, tai nėra blogis mums. Tai tik tai gali tam momentui atrodyti, kaip pavyzdžiui, kai Dievas leidžia žmogui ir kančios, leidžia ir nuklysti, įgyti tą blogio patirtį. Nes per ją paskui žmogus kartais jo sukrestas atsigrėžė į Dievą ir atsiverčia ir gyvena. Šventasis Jose Marija Skriva yra sakęs, kad tikinčiam žmogui nepasisekimų nebūna. Nepasisekė, dėkok Dievui. Nes tai nėra nepasisekimas, tai tik atrodo šiam momente. Mes nematom viso savo gyvenimo konteksto, įimant ir visą amžinybę. Mes gyvenam ant žemės labai žemai. O Dievas, jeigu taip alegoriškai žiūrint, lyginant, iš aukštai viską mato, kaip visą paveikslą. Ir vienaip tu paveikslą gali vertinti prisikišęs per 2 centimetrus, žiūrėdamas į jį, į atskiras detales. Ir kitaip, kai tu atsitrauki per keli žingsnius ir matai visą vaizdą. Mes visą vaizdą pamatysim, kai atsitrauksim nuo šio gyvenimo. Kai numirsim, kai stosim Dievo akivaizdon. Tada pamatysim, va, kaip buvo, va, kaip Viešpats vedė. Va, o aš ten nenorėjau priimti, aš ten spardžiausi, aš ten sukau kitų kelių. Gadinau tą vaizdą, kurį Viešpats norėjo nupiešti. Tai iš tikrųjų, kas mums atrodo kaip blogis, neskubėkime vertinti, jeigu esam Kristų tikintieji. Jeigu esam netikintieji, gali būti kitaip, nes aš asmeniškai esu įsitikinęs, nežinau, gal galėtume diskutuoti, bet kaip kartais vis sakom, ai tokia Dievo valia, ai čia taip tokia Dievo valia. Kartais viską suverčiam Dievui, jo valiai, visus savo netliktus namų darbus, viską jam suverčiam, arba dar būna, kad suverčiam viską velniui, kad čia viską velnės čia padarė. Neužmirškim, kad mes turim galę apsispręst, tai reiškia, turim laisvą valią. Mes turim laisvą valią nevykdyti Dievo valios. Ir kai, jeigu žmogus nesako, Dieve, tiesie tavo valia, tai tada Dievas sako, žmogau, tiesie tavo valia. Ir jeigu žmogus gyvena pagal savo valią, nesuinteresuotas Dievo valios vykdymu, aš tikrai susitikinęs, kad negali tada sakyti, kad čia Dievo valia, jeigu kažkas atsitinka tavo gyvenime. Nes gali daug dalykų atsitikti ir ne pagal Dievo valią, nors su Dievo žinia. Nes nieko nėra be Dievo žinios. Be jo žinios nei plaukas nenukrenta. Bet Dievas leidžia, kad būtų žmogaus valia. Nes jisai tokio žmogaus norėjo, laisvo. Jisai sako, sukurkime žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą. Tai ir Dievas su ta žmogaus laisve skaitosi. Nors viską daro, tiesiog neriasi iš savęs, neriasi iš kailio, kaip liaudiškai sakoma, kad tas žmogus gyventų. Ir jisai sukūręs visą vien tam, kad gyventų, pats tampa žmogumi, įsikūnyja, kad parsivestų žmogų, nuklydusi toli nuo jo, per nuodėmę, nusidėjusi. Ką reiškia nusidėti, tai kitur, va taip kaip sūnaus palaidūno istorijoj, tas sūnus, kuris dar tėvui gyvam esant jį palaidojo savo. Atiduok man mano palikimo dalį. Tai reiškia, tu jau man miręs. Aš einu savo gyvenimu gyventi iš tavo namų. Ir jis nusidėjo nuo tėvo namų. Ir tėvas visada laukia sugrįžtančio. Jeigu sūnus tėvą numarino, tai tėvas sūnaus nenumarino. Jisai laukte laukia. Negana to Viešpats dar apreiškė Dievą kaip tą, kuris ieško to nuklydusio, lygindamas su avimis, kai 99 palieka, kurios yra saugios ir eina tos paklydusios ieško. Dievas leidžiasi į paieškas. Jis toks geras. Viską padarys išskyrus nepažeis žmogaus laisvės, bet daugiau viską padarys, kad tave surastų, kad tave išgelbėtų, kad tave parsineštų. Jis tam ir nusižemino, tai reiškia atėjo į žemę, tapdamas žmogumi, kad ten į žemę, į mėšlą, į tvartą. Tiesiai į gyvulių mėšlą, kuris simbolizuoja žmogaus padėtį, kur žmogus yra atsidūręs, palikęs tėvo namus per savo ambicijas, per savo puikybę. Ir kad nebijodamas pats susitepti, pats tapti vienu iš mūsų, jisai atėjo mus išsivesti. Bet vėlgi yra sąlyga. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinį gyvenimą. Kiekvienas, kuris jį tiki, Tai Dievas padarė viską, bet lieka dar mano apsisprendimas. Ar aš visą tai priimu? Ar aš tą Dievo gerumą, kuris yra ir jo veiksmai, ne tik tai, kad geras, tiesiog palankus žmogaus atžvilgiu, Dievas ne tik tai būna, bet jisai daro. Daro dėl tavęs viską. Viską. Kartais tas darimas yra ir kančios leidimas, ir sunkios patirties leidimas, kad tau atsitiktų gyvenime, nes kartais per tai žmonės būna sukrečiami tą teigiamą prasme ir atsiverčia ir įtiki ir turi gyvenimą ir paskui Dievui dėkoja. Taigi Dievas, jis yra geras iš esmės. Jis yra gailestingas, pasiruošęs visada atleisti, reiškia parsivesti tave. Bet jis yra ir teisingas ir tai neprieštarauja jo gailestingumui. Gal pirmiau reiktų sakyti, Dievas yra teisingas ir gailestingas. Ne taip, kad gailestingas ir teisingas, teisingas ir gailestingas. Čia gal būtų pagal Šventąją Teresėlę. Pats tas Dievo teisingumas yra toks teisingas, kad jis tiesiog išprovokuoja jo gailestingumą. Mes negalime vieni kitiems būti tokie teisingi, kaip Dievas mums yra teisingas. Užtat Jėzus ir sakė, neteiskite ir nebūsite teisiami. Jūs nežinot viso gyvenimo žmogaus, nežinot jo prasidėjimo, nežinot jo, ar jis buvo laukiamas ar ne, nežinot, kaip jis vaikystėje augo, ar jis buvo mylimas ar ne, nežinot jo minčių, nežinot jo ketinimų, intencijų, negalit būti teisingi iki galo, kad teistumėt. O Dievas iš savo gailestingumo, žinodamas visus tuos faktorius, jis tada ir pasigaili, nes žino viską, žino visas priežastis. Kodėl tau vienur ar kitur nesiseka, kodėl tu būtent toks ar kitoks. Ir iš to teisingumo išplaukia jo gailestingumas. Bet kalbant apie atgailą, štai Pranciškus Asyžietis buvo atgailos apaštalas. Jis darė atgailą pirmiausia pats. Ir ne tik už save, bet už bažnyčią, už kitus. Ir jo atgaila buvo kitokia negu kitų ano meto kai kurių bendruomenių atgaila, kurių dabar net neatsimenam, o šventą Pranciškų ir jo ordiną atsimenam, ir jis dabar dar gyvuoja, ir jis atnaujino bažnyčią, nes buvo tokių atgailautojų, kurie labai asketiškai gyveno, labai asketiškai, bet jie kaltino kitus, kaltino bažnyčią, rodė pirštu štai, va, taip kaip ir paskui bažnyčios istorijoje, reformacijos laikotarpiu, kokia čia reformacija, kai palieki, kai atsiskiri, ir iš šalies tada kaltini. Kaip tu gali reformuoti laivą, jį palikęs? Reikia būti jame. Šventasis Pranciškus būtent tokioj bažnyčioj, kurią matė viduramžiais, jisai joje buvo, ją mylėjo tokią su visom žaizdom ir darė atgailą, pats save keisdamas, pats kovodamas su nuodėme, pats gyvendamas dvasinį gyvenimą, pats priimdamas Jėzų į savo gyvenimą kaip viešpatį ir gelbėtoją ir tada nešdamas kitiems. Nešdamas kitiems. Nebūdamas teisėjų, bet būdamas Dievo nešėjų, Dievo gailestingumo nešėjų, kviesdamas atsiversti ir kentėdamas. Kentėdamas dėl tų, kurie nemyli Dievo. Kai Pranciškus paklausė, Pranciškau, ko tu verki? Jis sako, kad meilė nemylima. Kas daug myli, tam daug ir skauda. Ir kiek Dievas kenčia? Nes jis pats yra meilė, tai kiek jame yra kančios? Apie tai ar kada nors pagalvojom apie Dievo kančią? Apie tą meilę, kuri kenčia dėl to, kad yra nemylima, kai jos dovanos nepriimamos, kai gailestingumas nepriimamas, nes nėra atgailos. Per atgailą gailestingumas gali būti priimtas. Per atgailą, kuri, aišku, gali pasireikšti įvairiomis formomis, įvairiom asketiniam praktikom, pasninku, išmalda, gerais darbais, piligrimystėm, bet čia atgailos išraiškos, atgailos esmė, tai yra nusigrėžimas nuo nuodėmės, apsisprendimas nebegrįžti nuodėmę, kova su ja. Taip, kartais gali atkrist, taip kaip kareivis, kareis gali būti sužeistas, bet ir vėl apgydytas vėl eina į kovą. Tai ar gėda kareiviui būti sužeistam? Ne, bet kareiviui gėda pabėgti iš mūšio. Tai jis vadinamas dezertyru. Už tai yra ir karo teismas, kuris teisė tokius kareivius, kurie pabėga iš kovos lauko, bijodami galbūt sužeisti. Mes esam kviečiami iš tikrųjų į tą kovą su blogiu per atgailą, per atmetimą nuodėmės ir Dievo pasirinkimą, tai atsigrėžimą visų kuo, pirmiausia savo apsisprendimu atsigręžti ir jį, į jį. Ir tada tik tai, kai patys būsim prisigėrę jo šviesos, būdami su juo, jo artume, tada galėsim nešti ir kitiems. Štai ir yra tikinčiųjų misija – nešti kitiems Dievą, nešti pasauliui. Ten, kur tamsa nepabėgt nuo jos, tai nėra atgaila, kai pabėgi nuo tamsos, ten, kur tau patogiau ir tada kaltini, kad štai kaip ten tamsu, kaip ten blogai, jūs tenai pasikeiskit, jūs tenai pameskit viską, atsiverskit ir tikėkit, o pats patogiai sau sėdi kur nors saugiai ir tada kaltini. Pranciškus popiežius sakė, nebūkim saloniniai katalikai, išeikim iš savo įsipatoginimų, išeikim į žmonės, neškim šviesą, taip kaip švento Pranciškaus maldoj, kad yra meldžiama. Taip turėtų melsti kiekvienas tikintysis. Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu. Leisk man nešti meilę, kur siaučia neapykanta, santaiką, kur vyrauja barniai, vienybę, kur yra skilimas, tikėjimą, kur kankina abejonės, tiesą, kur viešpatauja klaida, viltį, kur braunasi nusiminimas, džiaugsmą, kur slegia liudesys, šviesą, kur užgulusios tamsybės. Mokytojo, padaryk, kad aš trokščiau kitus paguosti, o ne pats būti guodžiamas, kitus suprasti, o ne pats būti suprastas, kitus mylėti, o ne pats būti mylimas, nes kas duoda, gauna, kas atleidžia, tam atleidžiama, kas miršta, tas gimsta amžinai gyventi. Brangieji, šiandien katechezė apie Dievo gailestingumą ir atgailą švento Pranciškaus dienoje, šventosios Faustinos Dievo gailestingumo apaštalės dienos išvakarėse. Dabar bus trumpa pertraukėlė. Pasiklausykime Angelo Branduardi giesmės, kuris gieda švento Pranciškaus saulės giesmę.
Signore, si confanno gloria e onore, a te ogni laude et benedizione. A te solo si confanno che l'Altissimo tu sei e null'uomo degno è temento vare. Si laudato mio Signore con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce. Tu ci illumini di lui, che bellezza e splendore, di te altissimo Signore porta il segno. Si laudato mio Signore, per sorelle, luna e stelle, che tu in cielo li hai formate, chiare e belle. Si laudato per frate vento, aria, nuvole e maltempo, che alle tue creature dà un sostentamento. Acqua, ella è casta molto utile e preziosa. Si laudato per frate fuoco che ci illumina la notte, ed è bello giocondo e robusto e forte. Signore, per la nostra madre terra, ella è che ci sostenta e ci governa. Si laudato mio Signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba. Si laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione, e beati siamo coloro che cammineranno in pace, che da te, buon Signore, avranno corona. corporale, che da lei nessuno che vive può scappare. E beati saranno quelli nella tua volontà, che sorella morte non gli farà male.
Malonus klausytojai, tęsiame mūsų laidą. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Kalbame apie Dievo gailestingumą ir atgailą Švento Pranciškaus dienoje Šventosios Faustinos gailestingumo, Dievo gailestingumo apaštalės dienos išvakarėse. Garbė Jėzui Kristui, jūs esate Marijos radijo eteryje.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Skambina Darius iš Vilniaus.
Darius, malonu.
Aš norėjau paklausti, aš esu žmogus vežimėlyje, čia gimdymo trauma, jau 42 metai. Tai kaip čia suprasti Dievo gailestingumą ir teisingumą? Tai bus vienas klausimas. Ir antras klausimas iš vakar dienos, jeigu būtų galima. Abstinencija, gavėnios metu. Kaip jos laikytis? Ar visom dienom, pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ar tik tai penktadieniais? Dėkoju jums už atsakymą.
Ačiū, Dariu. Abstinencija yra visais metų penktadieniais, gavėnios metu irgi penktadieniais, bet tiesiog gavėnios laikas yra atgailos laikas, tai jisai skirtas ir kitiems atgailos darbams, ne tik tai mėsos nevalgymui, bet esam kviečiami ir į šventasias mišes ir tiesiog gal atsisakyti kai kurių dalykų, prie kurių turim per didelį prisirišimą, rimties laikas. Atgailos metas, vat išpažinčiai, atlikti gerą išpažinti, ypač tiems, kas senai buvo. Na, o tas klausimas jūsų pirmasis, kad vežimėlį ir kaip supras Dievo teisingumą ir gailestingumą, sunku apie tai yra kalbėti. Iš tikrųjų, kartais, kai kalbė, atrodo, kad vis dėlto žodžiai, jie negali visko išsakyti, bet man yra tekę parapijoje darbuojantis lankyti. Parapijoje buvo vaikų internatas, kur su negali ir psichinė, ir fizinė vaikai, ir ten su jais, kai praleidi laiką, nemažą laiką ir paskui išeini į gatvę ir pamatai, koks tuštumas yra toje gatvėje. Ten žmonės gražūs, sveiki atrodo, bet kaip jie yra toli. O tie vaikai, kaip jie yra arti, tiesiog tą yra tekę pajausti širdimi. Ir pažįstu žmonių, kurie irgi yra vežimėlyje, nei rankų net nevaldo, visiškai paralyžuoti ir džiaugiasi tikėjimu ir jie atradę girdėjau tokį liudimą, kad pradėjau skaityti šventą raštą tiesiog, kad jį sukritikuočiau. Nes kai kur Dievas ir pradėjo skaityti ir atsivertė ir įtikėjo. Nuostabius darbus daro, būdami vežimėlį. Ir yra tekę tikrai matyti tokių žmonių, kurie yra tikrai kaip angelai mums. Nežinau, gal yra tam tikra misija. Ir jūsų dariau gal yra kažkokia misija, kurios gal nesat atradęs. Bet negalim vertinti savo gyvenimu vien tik tai žiūrėdami iš šios dienos, kad štai šiandien kenčiu, šiandien kažko neturiu. Yra dar amžinybė. Ir kokia yra mano gyvenimo prasmė amžinybės perspektyvui. Bet visą laiką, kai apie tai kalbu, jaučiuosi nekaip, jaučiuosi silpnas apie tai kalbėdamas, nes yra žmonių didelė kančia, bet yra ta prasmė ir iš susitikimo su žmonėm, kurie yra kaip angelai, kurie štai turi kokią nors negalę, bet mums yra kaip pasiuntiniai, kad kažką suprastume ir patys turi didžiulę galimybę per tą savo kančią būti arti Dievų ir mūsų šis gyvenims ir trums, palyginus su visam žinybe. Ir kaip apaštalas Paulius sako, nors reikia truputį pakentėti. Šio laiko kentėjimai nereikšmingi, lyginant juos su būsimąja garbe. Man sunku dabar jums tai įrodyti. Ačiū jums už skambutį. Turime keletą žinučių. Vienas gal toks pastebėjimas kompiuteryje, kur rašyti intenciją, kodėl turi rašyti visus savo duomenis, tai neteisinga, per daug informacijos turi rašyti, kodėl. Galit nerašyti tos informacijos, vietoj vardo rašykit klausytojas, klausytoja. Bet tiesiog tai yra galimybė žmonėms parašyti, kurie nori parašyti savo vardą. Ir tada per intencijas ar per klausimą galima pasakyti, kad ten Danutė iš Vilniaus prašo tokios intencijos, Juozas iš Kauno, arba gali būti klausytojas, kaip norit, taip ten rašykite. Tai nieko čia neteisingo nėra. Zita iš Mažeikių rašo, noriu jūsų paklausti, ar reikalingos ir naudingos dvasinė prasme mišos užmirusi, jei jis buvo netikintis. Ačiū jums su didžiausia pagarba, sudie. taip rašo Zita Šimkuvienė iš Mažeikių, taip pasirašiusi. Aišku, kad naudingos, nes mes esam ir vilties žmonės ir negalim nuteisti, kad žmogus buvo netikintis. Ir nežinom, kodėl jis buvo netikintis, ar jisai tikrai sąmoningai atmetęs buvo Jėzų Kristų, ar jisai tiesiog nepažino Kristaus, o gal buvo kokių nors sužeidimų, gal buvo kaltės ir iš bažnyčios ar kunigų pusės. Kartais žmogus netikintis tarsi užsidaro, o kartais tik vaizduoja netikinti, bet savo širdį turi visai kitą poziciją. Tai visą laiką mes nenusprendžiam, kad ne, jau už tą neverta melstis, bet mes vedini vilties, ne kažkokio optimizmo, kuris yra tuščias, bet vilties, kuri turi šaknis Dievuje, Dievo pažaduose, Dievo gailestingume. Ir tam ir Jėzus ir įsteigė bažnyčią, kad mes vieni kitus remtume, kad vieni kitus taip pat galėtume atsiremti, vieni kitus palydėti link Dievo. Tai užtarimo malda yra galingas dalykas. Kitas klausimas, jeigu kasmet dėl gamtos stichijų žuva tūkstančiai nekaltųjų, ar tai Dievo valia ir jo gailestingumas, klausė Gražina. Na, mato, tas gamtos stichijos. Kiek yra žmogaus trigrašio prikišta prie tų gamtos stichijų? Aš minėjau apie tai, kaip Dievas skaitosi su žmogaus valia. Ir mes vieni su kitais esam susiję ir vieni už kitus taip pat atsakingi. Nesam po vieną Dievui, bet esam ir vieni kitiems taip pat. Ir vėlgi, visą laiką striksim, jeigu nesugebėsim vertinti iš amžinybės perspektyvos savo gyvenimo. Tūkstančiai nekaltųjų. Aišku, kad žuvo ir nekaltųjų. Kaip ir Jėzus sakė, štai anos, kur užgriuvo bokštas prie Sulamo tvenkino. Manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus gyventojus, sako Jėzus. Ne, anaip tol. Bet jei neatsiversite, taip pat pražūsite. Jeigu nepamesit nuodėmės, jeigu neatsisakysit nuodėmės ir nepriimsit Dievui savo gyvenimą, liksit toli. Jeigu vyksi iš Kauno link Klaipėdos, nenuvyksi į Vilnių. Neįmanoma, kartais žmogus vyksta link Klaipėdos ir tikisi būti vis dėlto Vilniui, nes link Klaipėdos gal kelias patogesnis. Tai čia yra esmė mūsų amžinasis likimas. Čia žemėje visokių dalykų mums gali atsitikti, kai kurie gali mums būti netgi išganingi, kitiems atrodyti kaip nelaimė, o mums vartai amžinai gyvenimą ir kartais pačiu laiku. Mums skambina dar. Garbė Jėzų Kristų, jūs esat Marijos radijo eterį. Prašom. Klauskit.
Skambina iš Vilniaus Valerija.
Malonu, Valerija.
Norėjau aš paliūdinti apie Dievo ir švenčiausios mergelės Marijos gailestingumą. Mano gyvenime buvo taip, kad vyras labai į sudėtingą avariją buvo papuolęs ir visos kraujas išsiliejo. Ir kai nuvežėme į Lazdijų ligoninę, tai pasakė, kad operuoti nėra ko, nes miręs. Bet paskui šiaip tai priprašėm, kad operuotų ir sėkmingai išoperavo, bet aišku, 8 mėnesius ligoninė iš vienos skyrius į kitą, iš vienos ligoninės į kitą kelkėlėm, bet paprašiau greitosios pagalbos kapelioną, kad ateitų pažiūrėti, kokia padėtis, ką čia dabar daryti, ir atėjo, davė ligonių patepimą, sako, tokiu atveju reikia duoti paskutinį patepimą, bet jis visiškai be sąmonės, vien tik vamzdeliai buvo, jokios sąmonės neturi. Ir po to už savaitės jis pradėjo sveika Marija kalbėti. Nei iš šio, nei iš to, nieko nepažino, nei vieno žodžio nekalbės, nieko. Sveika Marija pradėjo pašnibždom kalbėti. Ir po to po truputį ir pradėjo jau atpažinti, kalbėti. Ir nuo 8 mėnesius ant patalo išgulėjo, su vežimėliu išveždavau. Vasara buvo jis į kiemą, bet vaikščiot pats nevaikščiojo. O paskui jau po 10 mėnesių pradėjo vaikščiot po truputį ir dabar ir atmintį turi, ir kalbą, ir vaikščia, pats nereikia visai vežimėlio, ir bet tai meldėmės baisingai ir išnakytų vienu iki Šiluvos jiems pėstis ir rožančiais kalbėdami. Ir aušros vartuose visą laiką mišęs prašydavom, patys labai melsdavomės, ir Dievas pasigailėjo ir taip kaip iš numirusių atsikėlė, netikėjo nei chirurgai, sako, čia stebuklas mūsų darbe. Nu, ir po truputį dabar ir Lenciūgėlį kalba, ir Rožančių kalba, kiekvieną dieną mišias klauso, viską supranta. Į bažnyčią tai jis vaikščia sunkiai, jis tik įsikabindamas. Nuvežam tik tai jis jau komunijos, išpažinties, o šiaip tai visą laiką namuose meldžiasi viską. Ir viskas atsigavo, visa atmintis, visi poteriai, visi rožančiai ir viską šiaip atsimena gyvenime ir gyvena, nu tai ar ne Dievo gailestingumas.
Taip, ačiū Jums, mėla Valerija, už Jūsų liudijimą. Ir tai čia yra patvirtinimas tų žodžių, kurie šventam rašte užrašyti, kad daug gali karšta teisiojo malda. Ir tai yra teisybė, tik tai reikia atsidėti tai maldai. Ir ačiū Jums, kad paskambinote. Dar turime keletą žinučių. Kaip atsakyti vaikui jo klausimą, ar pragare bus laikomos šventosios mišios, kai klebonas ten pateks. Nes klebonas meluoja, nedorai gyvena. Mums suaugusiems tai vieša paslaptis, bet kaip atsakyti vaikui, Genutė klausia. Mėla Genutė, va, vieša paslaptis, bet reik mokyti vaiką irgi tikinčio žmogaus gyvenimo, nes jisai turi suprast vis tik irgi, kad bažnyčioj gali būti ir klebonas, kuris gal meluoja ar nedorai gyvena ir kad tai nėra gerai. Ir ką tada daryt kaip tikinčiam žmogui, nelinkėt pragaro, bet o jūs kartu su to vaiku jam per daug neaiškinkit, bet sakykit, vaikeliai, pasimelskim dabar už tą kleboną. Ir kartu galit sukalbėti rožinio maldą. Nieko blogo su vaiku pasimelst rožančių už kleboną ir arba turėt vakarais intenciją, kai kartu meldžiatės, intenciją ir už tą kleboną, kad ugdytumėt vaiko tikrai tą tikrą krikščionišką dvasę, neteisėjo, nesmerkėjo, linkėtojo pragaro bausmės, bet to, kuris neša tą šviesą, nesako, kaip šventam rašte sakoma apie tikinčiuosius. Jūs esate šviesos vaikai, dienos vaikai. Mes nepriklausome nakčiai nei tamsai. Ir kaip tam klebonui kelią nušviest, žinokit, kunigams reikia tikinčiųjų paramos. Ir jeigu jis ypač pradeda eiti tuo nuodėmės keliu, aišku, sakramentai visi yra veikiantis ir galiojantis, neuždarys jums viešpaties artumo per sakramentus, bet esat atsakingi ir jūs už tą kleboną. Ir ypač vaikų maldos daug gali. Kitas klausimas, ar šventos mišios yra daug vertesnės už maldas ir gerus darbus? Tiesiog ir tai reikalinga. Šventos mišios yra Kristaus auka, tai nėra tik tai malda, bet yra dalyvavimas Kristaus aukoj už visus mus, už gyvus ir mirusius. Ir aišku, jeigu mes tik mišiose dalyvausim, bet negyvensim krikščioniško gyvenimo, tai būsim veidmainiai. Ir tiesiog ta Dievo malonė vėl mūsų nepalies. O maldos asmenės geri darbai gali būti kaip atgailos ženklas, kur atveria mūsų širdis Dievo veikimui, Dievo maloniai. Malonus klausytojai, dar liko jūsų žinučių ir dar matau, kad skambinate, bet jau mūsų laikas baigėsi. Šiuos žinutes pamėginsiu dar surinkti ir atsakyti kitoje katechezės laidoje, ypač po Klausk drąsiai laidos dar lieka dėl laiko stokos neatsakytų klausimų, tai tos klausimus visada stengiuosi surinkti ir paruošti atskirą kitą savaitę katechezės laidą. Tad likite kartu su Marijos radiju ir viešpačius visus te laimina, Dievas yra geras. Tik tai neskubėkime ir Dievo nuteisti kartais jo, nesuprasdami, o kartais kaltindami dėl tų dalykų, dėl kurių jis nėra kaltas. Eikim visą laiką atsivertimo keliu ir atminkim, kad bažnyčia visus Kristaus tikinčiuosius įpareigoja daryti atgailą. Visus Kristaus tikinčiuosius. Tik kiekvienas tai daro savo būdu, kaip sako bažnyčios mokymas. Toks yra mūsų pašaukimas ir daryti atgailą kartais ir kančia prisimti ne tik dėl savęs, ne tik už save, bet ir už kitus, už netikinčius, už pasaulį, kad pasaulis nepražūstų. Būkim šviesos nešėjai, vilties nešėjai, kad per mus Dievas galėtų perkeisti pasaulį ir kad visi išsigelbėtume. Su jumis buvau aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki kitų susitikimų, sudie.
girdėjote laidą Katechezė.
Thank you.